Tammen äänikirja, Kerstin Ekman, Suden jälki. Suomentanut Pirkko Talvinen-Jaatinen. Äänitys Book Brothers, Helsinki 2022. Lukija Markus Beckman. Ensimmäinen luku. Oli kylmä, ei vielä juurikaan päivänvaloa. Vasta eräänlainen aavistus. Minun metsästyskiväärini lojui yhä sohvalla pöydän toisella puolella, lataamattomana, en tiedä miksi. Niin vain tapahtuu, ei kaikille, sen toki tiesin. Useimmilla halu ampua säilyy niin kauan kuin etusormi pystyy painamaan liipasinta. Niin kauan kuin kulli ottaa eteen, ollaan elossa ja tapetaan. Minä olin tappanut monia. Nyt saisi jo ehkä luvan riittää. Kasper ajoi 28 hirveä eteen ampumahollille, ei tietenkään kaikkia nimenomaan minulle, mutta vaikka joku muu passimiehistä olisikin kaatanut saaliin, Kasper ei päästänyt häntä kaadolle, vaan veti ylähuulen kurttuun ja näytti hampaitaan. Jos ampuja silti lähestyi, Kasper jäykistyi ja alkoi murista. Seisoessaan saaliin selällä, josta oli jo alkanut repiä karvatukkoja, se päästi lähelle vain oman isäntänsä. Semmoinen hurtta Kasper oli. Trissa ei ollut yhtään kehnompi, vaikka se jäikin pitkään ainoaksi nartuksi, nartuissa kun on se haitta, että niillä osuu juoksut myös syyspuolelle. En minä edes muista kaikkia Trissan hirviä. Mieleen jäävät vain ne erikoiset, mutta koirani osaan luetella ulkoa, niiltä osin ei muisti takkua. Justus, Bong, Reppen ja Blix olivat oikeastaan isäukon. Scott oli ensimmäinen minun omani, ja samalla olin saanut myös sen pienen haulikon. Ettäs minä odotin syksyä ja pennun varttumista tarpeeksi isoksi jäljittämään jänistä. Scott taisi olla helmikuussa syntynyt, ja siinä vaiheessahan minä olin täyttänyt 12. Meillä kahdella sujui ajaminen hyvin yhdessä. Scott näytti lähinnä driveriltä, vaikka oli suvussa ollut mäyräkoirakin asialla, ja varmaan seassa oli vielä jotain muutakin, koska Scottin korvat olivat pystyt ja taittuivat ihan ylhäältä lerpalle. Äite tapasi sanoa, että tuossapa vasta hienot ja hupaisat korvat. Scott oli kaiken aikaa jahtaamassa. Änkäsi itsensä koloihin ja onkaloihin, vaikka oli liian iso mahtuakseen. Kerran se sitten juuttui ja me yritimme kaivaa sen sieltä ulos. Kettu luikki matkoihinsa niin, että näimme sen vilaukselta ja isäukko manasi. Revoillahan on aina varauloskäyntinsä. Mutta Scott oli jumissa. Me kaivoimme, vaan emme päässeet sen lähellekään, ja minä vähän vaille pillitin, kun me kävelimme kotiin pimeässä. Totta puhuen pillitinkin. Kävelin isän takana ja pyyhiskelin poskiani pusakan hihaan. Nousin ani varhain seuraavana aamuna ja menin ketunkololle. Samaten koulun jälkeen. Sitten pinnasin 2 päivää koulusta. Makasin vain kolon suulla ja huutelin Scottille, ettei antaisi periksi, ja kaivoin. Isä toi kangen ja jykevämän lapion, ja me kaivoimme joka päivä, mutta emme osanneet oikeaan. Lopulta Scott silti tuli ulos. 4 päivän kuluttua se änkäsi esiin samasta aukosta, josta kettu oli luikahtanut tiehensä. Oli nälkiintynyt niin laihaksi, että mahtui. Janoissaankin se oli, ja nääntynyt, ja isäukko kantoi sen kotiin. Äite antoi sille eteen vesikulhon, jossa oli pikku tilkka vain. Vähän kerrallaan, äite sanoi. Ja sama päti ruokaan. Äite pelkäsi, että Scott saisi muuten vielä mahansa kipeäksi. Join loput kahvit mukista, katse kaiken aikaa tähdättynä suolle ja metsänlaitaan. Minun vanhassa asuntovaunussanihan oli kaasukeitin 2 polttimolla ja sähisevä kaasulämmitys. En minä muuten siinä olisi pystynyt istuksimaan. Nuorempana hytisin väijypiiloissa pelkkiä kuusenhakoja persusten alla. Ei siihen aikaan mitään untuvatakkeja ollut. Vaarin rekiturkki ei tosin sekään ollut hassumpi lämmike, vaan kun sitä oli raskasta kanniskella mukana. Inga oli naurunsa tikahtua, kun tulin kotia, ja kerroin ostaneeni Anton Petterssonin kuplavaunun. Sehän näyttää prinsessakakulta, Inga sanoi. Anton oli maalannut sen vihreällä naamioidakseen isoiksi laikuiksi levinneen homeen. Vaunu on pikkuinen, ja siinä on pyöristetty katto niin kuin asuntovaunuissa tapasi alun alkaen olla, ja se on palvellut minua hyvin. Ajoin sen yhdelle omista yläpalstoistani, ja siellä se jököttää pienellä kaistalla.